Ďavotanie.
Ďavotanie?
Áno, rozprávanie po slovensky, o Slovensku a o Slovákoch.
Prajem vám pekné a príjemné popoludne, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri počúvaní pravidelnej relácie Ďavotanie. Tento mesačník vám predstavuje Slovensko, jeho kultúrne pamiatky, vedecké poznatky či prírodné krásy. Ale prináša aj reportáže, rozhovory a portréty zaujímavých ľudí. Dnešná relácia je venovaná osudom jednej rodinnej ságy. Nepôjde o osudy s každodennými príbehmi, ale o peripetie zápasov, pádov a vzostupov príslušníkov na seba nadväzujúcich generácií československej rodiny, ktorá zanechala v živote slovenského národa nezmazateľné stopy. Príbehy popredkávané dramatickými udalosťami krutého 20. storočia písal sám život. Kruté 20. storočie a pohnuté osudy ľudí očami blízkych. Toto je téma našej dnešnej relácie. Do štúdia som si pozvala súrodencov Nábielkovcov, docentku Miru Nábielkovú, slovakistku z kabinetu slovakistiky katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a psychiatra doktora Ludvíka Nábielka, bývalého primára psychiatrie v Banskej Bystrici. Stretli sme sa kvôli rodinnej histórii, ale aj kvôli ich zaujímavej životnej ceste. Rozličné línie rodinných tradícií si v sebe nesú. Budeme sa rozprávať o tom, ako a prečo prišli Nábielkovci na Slovensko po vzniku prvej Československej republiky. Budeme sa rozprávať o generáloch Veselovcoch a o Slovenskom národnom povstaní. Budeme sa rozprávať o Karolovi Ježíkovi a jeho zápase o budúcnosť demokracie na Slovensku, o učiteľstve, o medicíne, o tom, čo moji hostia prežili, čo ich ovplyvnilo, čo by bolo dobré povedať a čo by mohlo byť pre našich poslucháčov zaujímavé. Začala by som hádam tým, pričom sa iste mnohí ľudia pri stretnutí s vami pristavia, a to je vaše zjavne české meno, Nábielkovci. Ako ste k tomuto menu prišli?
Bolo to tak, že naše meno na Slovensko priniesli bratia Nábielkovci, pochádzajúci z Moravy, ktorí prišli tak ako tisíce iných Čechov na Slovensko po vzniku Československa. Náš deduško, starý otec Ludvík Nábielek, lekár, sa usadil v Banskej Bystrici a oženil sa s dcérou z Veselovského rodu a vplynul do slovenského života a teda aj žil potom to, čo časy dejiny Slovensku prinášali. Asi najväčšia z kapitol, by sa dalo povedať, veľkých dejín Slovenska, teda kapitola v jeho živote, bola jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní, ale nemenej dôležité je aj to, čo robil v svojom každodennom živote. Lekárske povolanie, bol známy ako lekár Ľudomil Banskobystrický, ale o tom asi nebudeme až tak veľa hovoriť. Skrátka, prišiel deduško z Moravy po vzniku Československa na Slovensko a spolu s ním a jeho dvaja bratia, respektíve nie spolu s ním, oni prišli v rozličných časoch, František Nábielek a Vojtech Nábielek, vedci, vysokoškolskí učitelia, pôsobili na Univerzite Komenského. František Nábielek založil katedru botaniky, botanickú záhradu.
Má svoju ulicu v Bratislave, je Nábielková ulica v Bratislave, sem tam sa ma niekto na to pýta, že či je moja, nie. Nie, je moja. Je to ulica po mojom vlastne prastricovi Františkovi, rektorovi Slovenskej univerzity.
Takže takto. Takto sme my prišli k svojmu menu dedičnému.
Pritom treba povedať, že tá druhá, tá veselovská línia našich starých rodičov bola vyslovene a výrazne slovenská až panslavistická. Náš vlastne prastarý otec Ján Vesel mal mnoho problémov počas štúdia práve so svojím neústupným, dá sa povedať až tvrdohlavo, slovenským postojom. Bol vylúčený svojho času zo všetkých možností študovať teológiu na uhorských vysokých školách, bol v veľmi úzkom kontakte s českými vlastencami a vlastne tá taká československá, to československé spojenie, ktoré vzniklo vlastne z manželstva našich starých rodičov, teda Ludvíka Nábielka a Eleny Veselovej, si nesieme stále v sebe.
Ja som si to uvedomila, však ako ono sa človeku v priebehu života všeličo nejako vynára a spája. To, čo teda tuto Braček hovoril o tom, ako náš prastarý otec nemohol študovať. Vlastne to bolo v rámci koncepcie maďarizačnej uhorskej tendencia brániť vzniku, rozvíjaniu, budovaniu vlastne slovenskej inteligencie. No a to bol potom v konečnom dôsledku aj jeden z dôvodov, prečo prichádzali Česi, česká inteligencia na Slovensko. Takže vlastne nám sa to tak všelijako všetko prepája v tých rodových líniách.
No, naozaj je vidieť, že je to veľmi zaujímavá rodina. Ako teda to bolo ďalej? Vaši rodičia, alebo teda starí rodičia sa zobrali, kde žili a ako potom vlastne vyzeral ten ich život?
Starí rodičia, v tejto chvíli hovoríme zakladatelia rodu, tak to aj figuruje v literatúre, ktorá v tejto súvislosti vlastne bola už aj publikovaná na Slovensku. Žili spočiatku vo Zvolene, kde bol prastarý otec Vesel vlastne
advokátom
po vzniku Československa. Bol aj významným dejateľom slovenského bankovníctva, kultúrneho života, hospodárskeho života. A až po nejakom čase vlastne zakotvili v Banskej Bystrici. Veselovci pochádzali alebo mali 11 detí. Tá ponuka, ktorú dodali slovenskému národu, bola obrovská.
Boli štyria synovia a ostatné boli céry.
Každá z nich sa vydala a opäť zhodou okolností mnohé si zobrali za manželov českých mužov, českých či už dôstojníkov alebo bankových úradníkov, ktorí v tej istej súvislosti ako aj náš starý otec prišli v tom období na Slovensko.
Ten Veselovský rod sa vlastne spojil s viacerými českými rodinami a tam je potom zase zaujímavé to, že keď my aj nejako sa stretávame, my sa už menej stretávame, tá Veselovská rodina bola strašne súdržná, ale my už nežijeme celkom takým rodinným životom, ale v konečnom dôsledku sa stalo to, že potomkovia, povedzme, tej Veselovskej nejakej línie, časť z nich sú Slováci, časť z nich sú Česi, lebo keď po nútenom odchode, potom zase v 39. roku po vzniku Slovenskej republiky mnohé rodiny, aj československé, museli odísť do Čiech, tak vlastne deti týchto rodín sú dnes už Česi. My sa berieme ako, že sme Slováci a máme na to dôvod. Vlastne to české máme štvrtinové po starých rodičoch z maminej strany. Vlastne to starí rodičia boli učitelia, osvetoví pracovníci slovenské. A ešte hlbšie tam vlastne nejaké roľnícke korene. No ale ja som si uvedomila, keď sme prvý raz nejako tak oslavovali vznik Československa v 88. roku, keď už bolo nejaké také uvoľnenie, že vlastne nebyť toho Československa, ani my by sme tu neboli na svete tuto. Ani by sme sa dnes nerozprávali. Že. Nedávno som písala, ale však ja sa zaoberám tými československými jazykovými vzťahmi a písala som niečo o Ľudovitovi Novákovi. Jemu vyšla v roku 1935 veľmi dôležitá, zásadná kniha Jazykovedné glosy k československej otázke. Však boli to pomerne napäté časy v československých vzťahoch vzhľadom na rozličné asymetrie a môžeme podať aj nespravodlivosti v týchto vzťahoch. A on sa tam zamýšľal aj nad tým, čo bude ďalej, však to boli tisíce, 10 000 Čechov, ktorí žili v tom čase na Slovensku a už teda aj v spojení so Slovákmi v rozličných rodinách. Čo bude s nimi, čo bude s deťmi? A on tam píše, že zrejme teda vplynú do slovenského života, že sa asimilujú deti, však neboli české školy na Slovensku. No a my sme teda z tohto hľadiska časť teda patríme do tej skupiny, o ktorých on vtedy písal, čo bude.
Áno, vy ste takým vzorným príkladom, dá sa povedať. Ale mňa by ešte tak zaujímalo, starý otec bol Čech, alebo teda Moravák, mamička Slovenka. Ako sa oni rozprávali? Rozprávali sa po slovensky? Alebo ako učili tie svoje deti?
To je veľmi milé. My si tak vždy hovoríme, že náš deduško, ale to by bolo treba, však v čase, kým deduško žil, tak sme sa nejako až tak strašne na to nesústreďovali. Že on vlastne urobil takú, prešiel pol cesty medzi češtinou a slovenčinou, ale bolo v tom iste veľa moravských prvkov v jeho jazykovom prejave. Čiže v rodine sa hovorilo československy, ale nemyslím, že nejakou československinou, tak ako si ju definujeme, ako celkom zmiešanú, ale trošku aj to. Deduško hovoril asi po moravsky, alebo teda česky.
Deduško preberal niektoré slovenské výrazivá. Borúvka je po česky, hej, čučorietka. Čučorietka je po slovensky čučorietka a deduško chodil na čičorietky.
Že vlastne tam tú prehlásku českú mal. Ale my sme to neprebrali, sme sa tak trošku nad tým
pochechtávali.
Ale v tej rodine Nábielkovskej, Bystrickej sa hovorilo kapesník, hovorilo sa boty. No ale neviem, do akej miery to bolo širšie, či to vlastne bolo len rodinné, a však tam bolo veľa takýchto aj československých rodín.
Ďalšia vec, spomínaní vojaci, traja bratia Veselovci, však vyštudovali na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, čiže opäť v českom prostredí, aj kým vlastne s veľkou slávou vlastne vstúpili do histórie Slovenského národného povstania, slúžili tiež v posádkach v českom prostredí. Takže ono sa to tak prelínalo a možno jednotlivci, ktorí potom si uvedomili, však tu sa hovorí trošičku tak nie celkom čisto slovensky, potom sme si dávali na to pozor, že aby sme hovorili slovensky.
Minule mama naša spomínala, že keď sa niekto pozrie na naše meno, tak vidí, je to české meno. A povedzme Ludvík Nábielek, Mira Nábielková, nie je jasné, kto sme, čo sme, nejako k čomu sa hlásime. Ale povedzme syn Lučov, a však aj vnúčik, už je Ľudovít Nábielek. Čiže v krstnom mene má ľ, jasný znak slovenskosti, priezvisku to E, neočkriepiteľné, takže vlastne tam je jasné toto spojenie.
Že nikdy nebol problém česko-slovenský, teda v rámci rodiny, a zdá môže dokumentovať také úsmevné, že náš deduško, teda sám nositeľ českého mena i češstva, hej, v našej rodine opakovane sa vyjadril, že Čechúr mechúr. Takže ako, že ono to bolo také milé, hej, ako žiadna nejaký antagonizmus alebo niečo, hej, že teda nejaký problém.
Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se večero. Chceš mít kapse, že ti v kapse zlaté mince nechřestí. Nemít žádné kamarády, tomu já říkám ještě.
Ale povedať, že sa mi tak zdá, že vlastne nadväzujete vo svojej práci aj na takú tú pracovnú líniu, alebo proste na také tú tradíciu tej rodiny, v ktorej ste vyrastali.
Tie nadväznosti vlastne boli nielen genetické, ale iste aj prostredové, hej, že teda človek sa v takom prostredí pohyboval a vnímal to ako samozrejmosť, že takýmto nejakým spôsobom sa aj jeho život bude uberať. Nie len v rámci povolania, ale aj v rámci celkového prístupu k životu, tej nejakej všeobecnej, nejakej humanistickej myšlienky, takého nejakého všeobecného altruizmu, nejakého pocitu povinnosti pomáhať druhým, ktorí to potrebujú. A to učiteľské, ako aj Mira hovorí, z jednej strany, ale aj z tej strany maminých rodičov, ktorí predstavovali v tom čase to až takú čechovovskú, takú nenahraditeľnú pozíciu v rámci slovenskej dediny, kde predstavovali vlastne všetko. Kultúru, učenie, spoločenské organizácie. Zhodou okolností náš starý otec, mamin otec, bol režisérom aj hercom, ochotníckým, hlavným hercom druhého
aj spolurežisérom
druhého hraného slovenského filmu Stríča spod hája.
Stríča spod hája, nezachoval sa ten
nezachoval
film
sa, iba fotografie existujú z toho, ale teda je to zachytené v histórii slovenskej kultúry. Takže tých línií a tej ponuky od predkov bolo toľko, že sa malo čo pomiešať a azda nevytvorilo nejakú katastrofickú zmes. Dúfajme, že to takto môžeme povedať.
Nestalo sa vám, že vás kvôli menu považovali za Čechov?
Mne sa stalo, ale nie nejako v nejakej útlejšej mladosti, skôr už teraz, keď vlastne aj človek všeličo publikuje a keď aj publikujem o tých československých jazykových vzťahoch, tak stretla som sa s tým, že niekde písali, že česká lingvistka, teda Mira Nábielková. A stretla som sa napríklad aj s tým, že o našom strýkovi, čo je zase tiež jedna taká zaujímavá línia, otcov brat Igor Nábielek odišiel po invázii, teda spojeneckých vojsk, sa tak toto ako beriem ako citát, aj sa nad tým tak usmiam, ale to bola jeden z veľkých zásahov, však teda spoločenský, dosť tragická udalosť a nás sa to dotklo v tom zmysle, že nám to zobralo čas rodiny, pretože strýko odišiel vtedy do Ameriky a potom odišli za ním aj naši bratranci,
s ktorými sme vyrastali.
No a teda aj pri ňom som sa stretla s tým, že český fyzik Igor Nábielek, hoci on teda tiež sa neberie, vlastne nepovažuje sám za Čecha, ale aj to meno, aj teda však všelijaké súvislosti
ale
viedli k
tomu. Treba povedať, že to slovenské dosť dominuje v tom takom našom povedomí. Hej, že síce meno české, ale nesporne a nepochybne sa cítime príslušníci slovenského národa so všetkým, čo k tomu patrí.
Ešte to by som aj povedala, že vlastne však ja som po štúdiu nastúpila do jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Som sa venovala slovenskému jazyku. 30 rokov som vlastne bola v jazykovednom ústave zamestnaná. A tam som sa tiež stretla s tým, nie že by ma považovali za Češku, lebo však nemali prečo. Ale tam zase mali pocit, že keď už je raz človek slovenská jazykovedkyňa, že by možno aj nebolo zle, keby som si poslovenčila to meno, že by som nebola tá s tou vranou v mene, ale nie, že by to bola nejaká oficiálna požiadavka, ale niekde sa to vynorilo.
No ale vy by ste sa mohli volať aj inak, mohli ste mať aj iné meno. Ježíková.
Karol Ježík bol môj, alebo je stále môj manžel.
Myslím, že už ostane.
Že už ostane môj manžel, čiže mohla som mať aj toto meno a v podstate ono to nejako tak prirodzene vyplynulo. My sme sa brali na vysokej škole a v tom čase už som bola študentka, nejako sa nám zdalo, že bude vhodnejšie, keď ostanem, keď si nebudem v rámci štúdia meniť meno a nejako to potom tak aj ostalo, ale možno aj preto, že ja som s tým svojím menom všelijako stotožnená, ale inak bolo by mi cťou nosiť Karolovo meno, pretože vlastne tak ako aj iní členovia našej rodiny, je to človek, ktorý nie len, že si zasluhuje úctu, ale ja sama som si ho veľmi vážila celý život a teda, ako sme povedali, ostanem jeho žena aj si ho budem na dosmrti vážiť, aj keď teda už s nami 13 rokov nie je. Bol, však neviem, či naši poslucháči vedia vlastne to, čím on vošiel do vedomia slovenskej spoločnosti a teda aj širšie, aj československej v tom čase. Bol zakladajúcim redaktorom, šéfredaktorom denníka ZME a vlastne zviedol veľký svoj osobný zápas o budúcnosť Slovenska v čase, keď teda počas Mečiarovského režimu sa prejavovali všelijaké tendencie, ktoré nejakému tomu budúcemu vývinu, takému, ako by sme si predstavovali, pomerne zásadne bránili.
Je to fakt treba povedať, že Karol bol jeden z mála ľudí, ktorý prirodzeným spôsobom vlastne prispel vlastne k vzniku demokracie na Slovensku, ktorá opäť nadobúda rôzne, možno aj deformované podoby, ale to, čo on vykonal v tom čase, bolo niečo tak hrdinské. Vzoprieť sa zdanlivo neporaziteľnej a nepreraziteľnej moci mašinérii a dokázal to. No, dokázal to za teda zrejme veľkú cenu, že možno položil svoj život, dá sa povedať.
A dokázal to ale spolu s mnohými inými. Isté,
ale jeho osobný vklad bol nezastupiteľný, nenahraditeľný a vždy, keď si na neho človek spomenie, tak ako je na jednej strane hrdý, na druhej strane nešťastný, že sa nedožil toho nejakého spoločného ďalšieho života, ale to, čo po ňom ostalo, si zaslúži, aby nikdy nebolo zabudnuté. Že dá sa postaviť, dá sa vzoprieť aj zdanlivo nepriestrelnej moci.
Pre väčšinu ľudí, ktorí si jeho obraz a vari aj istý odkaz nesú, sa Karol Ježík spája s denníkom ZME. S dramatickými okolnostiami jeho založenia niekoľko dní po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. S ďalšími 5 rokmi, keď na poste šéfredaktora viedol a chránil denník ako priestor nezávislého myslenia, budovania a udržovania obrany schopnosti spoločnosti voči nedemokratickým tendenciám mečiarovského režimu. Utváral sa charakter Novej republiky vo všetkých sférach spoločenského života. Dôstojne, kultúrne žiť. V danom čase a okolnostiach s výhľadom za obzor. Tak si Karola Ježíka pamätajú mnohí.
No, ono, áno, keď hovoríme o Karolovi, tak by som chcela povedať, že som veľmi vďačná, lebo to, čo vlastne Lučo vraví, že aby sa na ňo nezabudlo, dostal cenu Slovenského syndikátu novinárov, cenu Mercurius Veridicus ex Slovakia, čiže akože pravdovravný posol zo Slovenska. A ja si to veľmi vážim. No, je to istým dôkazom, dokladom toho, že sa na ňo nezabudlo.
Odlutaš ponekad i sanjam sam, priznajem ne ide, ali pokušavam i uvek dođe. Demol, spusti se ko lopov po žicama, ruke mi napuni tvojim sitnicama i teško prođe. Sve to jedan demon me dobije kako odeš ti u sobije, glupi demon uvek sazna kad je to. Uhvati me čvrsto i ne popušta, lud je za tišinom, to ne propušta, vodi me u svoj plavi časti dom. Jedan demon me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali, nije to šta je tuga za demon.
Vráťme sa zasa trošku naspäť do vašej spoločnej rodiny. Takže Ludvík Nábielek, váš starý otec, prišiel do Banskej Bystrice, oženil sa s Elenou Veselovou a tým prepojenie s veselovskou rodinou, ktorá v slovenskom kultúrno-spoločenskom živote zohrala významnú úlohu.
Asi teda najvýznamnejšiu úlohu zohrala veselovská rodina v období Slovenského národného povstania. Je, myslím, v histórii nielen Slovenska málo vydanou skutočnosťou, že traja bratia, vojaci, boli postupom času, niektorí in memoriam, povýšení do generálskej hodnosti. Čiže traja bratia Veselovci, Mirko, Milan a Miloš, traja generáli Veselovci. Myslím, že ťažko niekde nájsť v histórii vojenstva i spoločnosti takúto trojicu.
By som ešte ale pritom spomenula, oni boli štyria bratia a Ivan Vesel, advokát, jediný z nich, ktorý nebol vlastne profesionálny vojak, takisto sa zapojil do povstania. Zapojil sa aj do vlastne rozhodovacieho ešte procesu príprav povstania veľmi závažným svojim slovom aj tým. Oni totiž, keď vznikla Slovenská republika a teda bola to situácia vážna, schylovalo sa teda k rozličným ďalším udalostiam. Oni uvažovali o emigrácii, že vlastne opustia Slovensko a budú sa usilovať chystať nejaký odpor zvonka. A on vtedy povedal, nie, my musíme ostať doma.
Vlast nás potrebuje.
Takže akože traja bratia, MMM, takže oni sa niekedy aj pletú, ale teda každý má svoju nezastupiteľnú.
No a ešte teda k tomu pleteniu, navyše dvaja z nich boli dvojčatá. No ale aby sme pokročili v tom ich predstavení, lebo skutočne úloha najmä Mira Vesela, ktorý od vlastne vzniku slovenského štátu veľmi účinne, efektívne pripravoval vystúpenie proti tomuto v tom čase ťažko priateľnému režimu, nakoniec zohral rozhodujúcu úlohu vlastne v tom, že to Slovenské národné povstanie skutočne mohlo vypuknúť a teda sa istým spôsobom realizoval. Takže táto jeho úloha je stále, obávam sa, málo vyzdvihovaná a z hľadiska už aj časového odstupu od tejto doby asi už ani nebude nikdy v plnej miere docenená.
Tam asi treba povedať, lebo však naozaj ono to historicky nejako všetko odchádza. My sme si aj mysleli, že po zmene režimu, ktorý vlastne nejako tak hypostázoval komunistický odboj a občiansky odboj, vojenský odboj, teda prínos slovenských vojakov, slovenskej armády, teda tej jej zložky, ktorá sa búrila, alebo teda vzdorovala prebiehajúcim udalostiam, bol marginalizovaný, a teda nielen marginalizovaní, však mnohí boli všelijako aj prenasledovaní po vojne. My sme si mysleli, že sa to trošičku zmení, ale naozaj teda, ako hovorí tu Braček, tak vlastne ono, tá úloha, ale aspoň úloha Goliana a Viesta generálov slovenskej armády, aspoň tá sa dostala viac do povedomia, ale teda bratia Veselovci až tak v povedomí nie sú.
Zase sme pri tom krutom storočí a pri tých utrapách, ktoré vlastne akoby prináša tá ťažká doba, ktorá vlastne bola, a ľudia, ktorí v nej zohrali významné miesto, sa potom často vlastne nedostali ani k uznaniu a k oceneniu. Ako to prijímali vlastne títo vaši príbuzní generáli?
No, bolo to také, aj doteraz ostáva takou smutnou, tristnou kapitolou. Mirko Vesel, ktorý, možno ešte stihneme to tak nejak aj bližšie priblížiť, ale keby aj nie, ktorý skutočne osobným nasadením to v tej príprave, ale aj osobným nasadením v danej konkrétnej chvíli, keď sa rozhodovalo, keď sa lámal chlieb, prispel k tomu, že vlastne, povieme to tak kliše, že Slovensko nakoniec bolo medzi víťaznými mocnosťami druhej svetovej vojny, dožil svoj život paradoxne v emigrácii v západnom Nemecku. Hej, že on vedel, tušil, že v Československu po 48. roku by neprežil.
A dôkaz je aj osud jeho bratov.
Dôkazom sú osudy jeho bratov. Jeho dvojča Milan bol dlhé roky väznený v Leopoldove. Zhodou okolností, ja som niekedy pracoval potom v Leopoldove ako psychiater a mal som možnosť nahliadnúť do jeho osobných spisov. Iste si viete predstaviť, aké to bolo dojímavé. Takže Milan skončil v Leopoldove, Miloš, ďalší z bratov, bol degradovaný a perzekvovaný tiež, teda nie až do tej hladiny, do tej úrovne väznenia. Takže Miro skončil, aj umrel v západnom Nemecku ako v podstate, poviem tak, rezignovaný človek sklamaný ďalším vývojom. Na druhej strane Milan po tom všetkom, čo nasledovalo po prepustení z väzenia čiastočnej, neskôr a zda úplnej rehabilitácii, vrátili mu hodnosť, vrátili mu uniformu ešte za socializmu, ako by nezatrpkol. On bol potom takým tým nositeľom, vedúcim, ktorý opatroval archívy, veľmi aktívne vyhľadával pamätníkov na tie, ktoré udalosti, vediac, že všetci postupne vymrieme, a čiže má podpísané prehlásenia, svedecké výpovede, ktoré sa týkajú udalostí, ktoré už budú veľmi ťažko a boli by veľmi ťažko rekonštruovateľné. Bol natoľko bystrý, že vlastne ten svoj archív chcel, aj odkázal, ponúkol Karolovi, o ktorom sme už hovorili, ktorý vlastne dalo sa očakávať, že ako novinár, šéf-redaktor bude mať možnosť tento archív zverejniť a mnohé, mnohé veci uviesť na pravú mieru. No, Karolova predčasná smrť tomu zabránila.
Mať vlastne troch generálov v rodine, to naozaj nie je také ojedinelé. Vy ako malé deti určite ste ich museli veľmi obdivovať, nehuž to dopadlo s nimi ako akokoľvek. Predsa len vidina toho, že vlastne títo traja ľudia v tej slovenskej histórii niečo zaznamenali, muselo na vás už trošku aj v tom detstve nechať nejaký znak, muselo sa vás to dotknúť. Rozprávali vám oni niečo ako svoje spomienky, ako to na vás spôsobil?
Tam treba povedať ešte to, že však nielen oni, ale aj náš deduško. Neboli to len oni, bola to celá rodina. Celá rodina, aj náš otec napokon bol v povstaní ako mladý študent, 20-ročný, aj s bratom, aj s bratrancami vo vysokoškolskom strážnom oddeli. Čiže my sme vlastne rástli v atmosfére takej živej prítomnosti tej tradície, tej línie, aj keď to nebolo celkom, dalo by sa povedať, bezpečné. Čiže napríklad, že Ujo Miro žije v Nemecku, to my sme sa dozvedeli až relatívne veľmi neskoro. My sme s bratom vydali spomienky u Jamira. Volá sa to Vojenská príprava a vyhlásenie povstania. Rukopis u Jamírka Vesela, ktorý spísal hneď po vojne, ešte predtým, ako emigroval, opatroval náš otec. V zásuvke skrytý, nebol to vôbec bezpečný dokument. My sme o tom nevedeli. Veľmi dlho sme o tom nevedeli.
Keď som bol stredoškolák, otec mi hovorí, že vieš, mám takéto niečo. Hej, keby sa so mnou niečo stalo, vec a opatruj, a ak bude niekedy vhodná doba, tak zverejni. Hej.
Čiže u nás sa rozprávalo veľa. Na Donovaloch, na našej chate, keď sa stretla rodina, vždy sa spomínalo mená ďalších spolubojovníkov. Vlastne to bolo vo vzduchu.
Tam to kršalo, Golian, Viest, kapitán Stanek, ale aj chodili živé osoby. Hej. My sme ako deti tam poza kresiel nadidýkali a počúvali, o čom sa títo ľudia rozprávajú. A to je asi dôležité povedať. My sme mali pocit, že to, čo vieme my a ako to vnímame my, že tak to je všeobecné povedomie, že to ľudia vedia. Že takto sa to vníma. A až potom človek s hrôzou a prekvapením si uvedomil, že tá interpretácia, ktorá je oficiálna, ktorá je podávaná a prijímaná ako fakt, je úplne iná, alebo čiastočne v rozpore s tým, čo my teda berieme ako samozrejmosť, ako fakt. Takže tých materiálov, čo Ujo Milan opatroval, čo môj otec opatroval, ktoré sa zhodou okolností nakoniec u mňa všetky definitívne zišli, tých je toľko, to je také nepreberné, nenahraditeľné množstvo, že aj v spolupráci, povedzme, s pracovníkmi Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, nie, ani oni to celkom nedokázali zaradiť, katalogizovať a uvedomiť si dosah toho všetkého, čo to vlastne môže a mohlo by, dokonca malo by znamenať v tej definitívnej, už možno oprostenej od nejakých ideologických, politických nánosov, interpretácií a poznaní, ako to vlastne bolo.
No a vlastne my ako deti sme chodievali na stretnutia oddielu oteckovho, vlastne keď prišli aj ruskí partizáni, velitelia ruských partizánov. No boli sme prítomní pri rozličných takýchto podujatiach.
Ako takú milú súku si dovolím povedať, že pri jednom z výročí povstania som ocikal ako jednoročný chlapec hrdinu Sovietskeho zväzu Jegorova.
Držal ho na rukách. Takže aj takéto sa pridalo v našej rodine. No, my sme v tom rástli. Otázka je, kedy sme si čo začali naozaj presnejšie uvedomovať. Naozaj aj to, že to nie je teda väčšinová alebo spoločensky podávaná, prijímaná interpretácia, ale my si to nesieme ďalej a teda odovzdávame to podľa možností.
Možno je chvíľa v tejto chvíli zacitovať z takého motta, ktoré bolo uverejnené na parte Mirka Vesela. Je to citát z vlastne Sirána, tiež myslím, že príznačné, a znie nasledovne, že hej, všetko mi vyrvali, aj vavrín, aj rúže. No len rujte, istú vec však predsa so sebou odnášam si. A keď dnes pred Božou velebou zastanem a pozdrav môj azúr neba zvlní, tú vec Bohu predložím smele, bez poškvrny, napriek všetkým odnesiem slávne nad oblak. A tá vec je čistý štít a môj rodný znak. To si tak nesieme v sebe.
Mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat jest inny, nikt to dzięki nim. Nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas.
Uvedomovali ste si vy ako malé deti, keď ste boli na tej chate na Donovaloch, že vlastne tam to všetko vznikalo?
Hej, práve preto, že naozaj vlastne sa o tom hovorilo, starka spomínala udalosti, lebo však pravím, všetci boli nejakým spôsobom zaangažovaní, každý po svojom. A čiže, áno, no a trošku predbehnem, že vlastne my ako na tej chate, že sme žili aj v tej povstaleckej tradícii nejakej, keď potom v 68. roku naozaj prišli tie vojska do Československa a my sme zase boli na tej chate a zase sme sa nejako zobudili. My sme spali s bratom a bratrancami v postielkach, keď a deduško spal, ten istý deduško povstalecký s nami v izbe, vbehla starka, že Lúčo, obsadzujú nás. A vlastne my sme si asi pripadali zase ako za toho povstania. A teda sme to tam nejako tak dramaticky prežívali, však ono zrejme pre všetkých účastníkov takéto udalosti sú ťažké. ťažké, traumatizujúce, ale aj nejakým spôsobom vzrušujúce. Takže my si to nesieme zase aj túto udalosť. No a ja a poviem teda túto na môjho bračeka, ktorý vtedy, koľko si mal rokov, 14 rokov, že pri prvom výročí vlastne okupácie spojeneckými vojskami, my sme tam mali na kopci, my sme ho volali Sopka, nad trošku povyše našej chaty. Vždy pri výročí povstania sme tam kladli, alebo možno aj nie my, aj iní ľudia, ohne. Že vlastne to bola taká nejaká tradícia a teda popod tú Sopku vedie hlavná cesta spájajúca Bystricu s Liptovským, s Ružomberkom, Liptovským Mikulášom. No a môj braček, 14-ročný,
rebel,
sa vybral v noci s nejakým kýblikom a nejakou štietkou a na tú hlavnú cestu napísal také poverne vzdorovité heslo, že sovietský slon náš vzor. A nechcel ma zobrať so sebou, lebo sa o mňa bál.
Ale zaujímavé, a to zase možno ilustruje celú tú atmosféru v rodine, som si myslel, že som sa vykradol aj s tým kýblikom a s tým vápnom, teda sám, a mne, bez toho, že by niekto o tom vedel, starka o tom vedela.
Vedela?
A nechala ma ísť.
Stará mama Elena Nábielková, rodená Veselová, bola múdra, milujúca a oddaná žena. Na kľúčové okamžiky slovenských dejín, tvoriacich sa na ich chalupe na Donovaloch, spomína takto.
Leto a školské prázdniny svojich detí som každý rok spolu s nimi trávievala v našom domci na Donovaloch. Môj manžel obyčajne denne za nami dochádzal z Banskej Bystrice. Tak tomu bolo aj pamätného roku 1944. Všimla som si, že môj brat Mirko je u nás nepomerne častejším hosťom, ako býval predtým. Spozorovala som však, že majú s mojim manželom rozhovory, pri ktorých nechcú byť rušení, a tak bez akéhokoľvek náznaku som im to umožňovala. Šípila som, že sa niečo pripravuje, do čoho zatiaľ nemám byť zasvetená. Ale tohtoročné prázdniny boli už plné správ o existencii partizánskych jednotiek v Turci, v Liptove a na východnom Slovensku. Očakávali sa veľké udalosti. Bolo to 20. alebo 21. augusta, keď mi môj manžel povedal, že sa z vysokoškolských študentov bude zostavovať tajná vojenská jednotka, že aj naši dvaja synovia, 21-ročný Lučo a 20-ročný Igor, do nej narukujú. A 26. augusta 1944 mi manžel oznámil, že doktor Vavroš Robár, stíhaný bezpečnostnými orgánmi, bol z Trenčianskych Teplíc prevezený do Banskej Bystrice a je zatiaľ ubytovaný u Viliama Paulínyho. Manžel považoval toto miesto ubytovania za málo bezpečné a navrhol premiestniť Robára k nám na Donovaly. 29. augusta 1944 sme teda boli v našom domci na Donovaloch doktor Vavroš Robár, môj manžel, ja a 15-ročný syn Ivan. Žili sme v obave, či Šrobárov konšpiračný pobyt u nás zostane utajený. Neustále sme sledovali správy z rádia. Zrazu sa ozval minister obrany slovenského štátu generál Čatloš. Oznamoval príchod nemeckých vojenských jednotiek na Slovensko a vyzýval slovenských dôstojníkov a vojakov, aby im nekládli odpor. Hľadeli sme na seba v nemom ustrnutí. Trvalo dosť dlho, kým sme sa spamätali. Konečne sa vyslovila otázka, čo teraz? Prežívala som ťažké obavy o svojich narukovaných synov, o svoju rodinu a pochopiteľne aj o osud nášho národa. Nevedela som vlastne, v čo dúfať, a predsa nejako tak podvedome som mala nádej vo svojich bratoch vojakoch. Nálada bola veľmi stiesnená. Ľahli sme si pomerne neskoro, až po 22. hodine, s obavami, čo nám prinesie budúci deň. Zakrátko na to už búchal niekto na dvere. Pokojným hlasom som sa spýtala, kto je. Odpoveď ma omráčila. Elenka, to sme my, otvor. Spoznala som hlas svojich bratov Mirka a Milana. Otvorím dvere. Vidím okrem bratov ešte ďalšieho dôstojníka. Bol to podplukovník doktor inžinier Miloš Marko. Boli vyzbrojení samopaľmi, rozrušení. Taký iný ako inokedy, keď prichádzali na návštevu. Mirko vraví, tak už sme v tom. A kde je šrobár? Ukázala som na dvere šrobárovej izby. Mirko zaklopal a vchádza. Dvere za sebou nezatvára. Oznamuje šrobárovi, že prichádzajú z Banskej Bystrice, kde sa zmocnili veliteľstva a že je mimoriadne naliehavé, aby sa čím skôr reagovalo na Čatlošovú výzvu v rozhlase. Šrobár na toto povedal: páni, a neukvapili ste sa? Potom nasledovala rozhodná odpoveď Mirka. Nie, naopak. Skôr sme už mali prísť a nesmieme strácať čas. Na otázku, či je pán minister ochotný spolukoncipovať proklamácie, šrobár odpovedal kladne. Toto všetko sa zbehlo tak nečakane, že veru nemali sme po ruke ani poriadny kancelársky papier, a tak doktor Šrobár na koncept použil svoj zožltnutý poznámkový blok. Pri podávaní čiernej kávy počúvali sme s Ivanom, ako to spoločne dávajú dohromady. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, veď nikdy som pri niečom podobnom nebola a uvedomovala som si veľmi dobre, že sa robí vec dôležitá, veľkého významu a veľmi potrebná. Napísala sa veta, potom ďalšia a ďalšia. Potom sa niekto ozval s návrhom na opravu a tak sa písalo a opravovalo, škrtalo a prepisovalo. Spočiatku písal šrobár, potom môj manžel. Čiernu kávu som stále ticho nosila. Mohli byť vari 4 hodiny, keď sa podplukovník Marko s konceptom odobral k svojmu kufríkovému písaciemu stroju a na tomto všetko prepísal. Brat Mirko v dôsledku veľkého nervového vypätia pociťoval príznaky srdcovej slabosti. Potreboval trochu odpočinku. Aj brat Milan, tiež nervovým vypätím a druhou nocou bez spánku vyčerpaný, chvíľu odpočíval. Môj manžel zostal sám so šrobárom. Do ich tichého rozhovoru zaznievalo jednotvárne klepanie písacieho stroja. Takto vznikli v mojej skromnej chalupe na Donovaloch dve proklamácie k povstaniu. Jedna k národu a druhá k vojsku. V nasledujúci deň v poludňajších hodinách 30. augusta 1944 sme si ich s pohnutím vypočuli zo slobodného vysielača v Banskej Bystrici.
Slovenskí dôstojníci, podôstojníci a vojaci. Zrakovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným vojenským národom.
Kto vás ako prvý vodil trebárs po takých miestach pietných a spomienkových, ktoré sa dotkli významným podielom života vašej rodiny?
No, už sme trošku naznačili, že to bol náš otec, ktorý okrem toho, že bol opatrovateľom žeravých pamätí, spomienok generála Mirka Vesela, bol aj veľmi, veľmi citlivým prežívateľom tej krútosti toho storočia. Nie vždy, ale nie z počiatku vždy sme si uvedomovali, že prečo nás vedie napríklad na Strečno na pamätník francúzskym partizánom. No, preto, lebo bol vlastne lekárom ako medik v Banskobystrickej väznici. Zoznámil sa veľmi blízko so zajatými francúzskymi partizánmi, ktorí neprežili však toto zajatie a boli v Kremničke a v Nemeckej popravení. Vodil nás na miesta, ktoré mi prešiel sám. Boli sme v Pohronskom Bukovci, kde opäť zhodou okolností bol jedným z posledných ľudí, ktorí videli ešte slobodných povstaleckých generálov Goliana a Viesta, ktorí boli v Pohronskom Bukovci spolu s nimi 3. novembra 1944 zajatý. Otec nás vodil po cintorínoch, kde ležali už v tejto chvíli neznámi chlapci, ktorí sa tiež nedožili slobody. Otec nám postupom času, ako sme dospievali, primeraným spôsobom zdeľoval veci, okolnosti, o ktorých bol presvedčený, že treba, aby sme vedeli. Takže to nepredstaviteľné možno pre generáciu terajších mladých. Otec ako 20-ročný, 21-ročný chlapec vstúpil do vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý sa konštituoval v období pred vypuknutím povstania a prežil krátku, vzrušujúcu anabázu začiatku i konca tohoto oddielu. A čo možno bolo najkrutejšie, bol účastníkom exhumácií v Kremničke po oslobodení.
Našiel tam svojho spolužiaka z gymnázia. Našiel pri exhumácii. A to my si nesieme. Možno, že sme Lučo aj jediný, kto vlastne nesie pamiatku francúzskeho partizána Žaka Gransaka. To bol pre nás ako taký predstaviteľ aj tej medzinárodnosti povstania, ktorý bol zajatý, bol spoluväznený s otcom v Banskobystrickej Sedrii a on ho spoznal pri tej exhumácii podľa toho, v čom bol oblečený a bol oblečený v nejakom obleku, čo prepašovali, aby chystali obyvateľia Banskej Bystrice útek pre týchto partizánov, že taký oblek rybej kosti a mal vo vrecku básne Verléna, ktoré oni spolu tam v tom väzení čítali. Podľa toho ho spoznal. Čiže to bola naozaj veľmi výrazná súčasť nášho detstva.
Vol, vol, sur. Como se vuelve siempre el amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero.
Až by človek neveril, hej, že kde sa to všetko sústredilo, napríklad Gransak a ďalší títo Francúzi, ale Američania, americká, anglická vojenská misia, ktorá bola zajatá nad Polomkou na Hore Hroní, takisto títo chlapi prešli Banskobystrickým väzením a takisto prišli o život. Hej, čiže ako až by človek neveril, že v jednej rodine sa dá a je možné, aby sa skoncentrovalo toľko autentických zážitkov týkajúcich sa jedného veľmi významného obdobia života spoločnosti.
Aby som chcela vlastne, však sa nás pýtate, ako my sme to všetko prežívali, čiže treba to naše prežívanie nejako usústiažniť s tým, čo sa naozaj dialo a ako to k nám prichádzalo. Ale pre mňa je strašne dojemné, keď si pomyslím, už sme spomínali, že Mirko Vesel teda napísal tie nejaké svoje spomienky na to, ako to všetko prebiehalo a že ležali dlhé roky v zásuvke nášho otca. A v 89. roku po istom uvoľnení náš otecko sa nedožil zmien spoločenských. A teda fakticky sme s bratom ostali pred otázkou, čo teda s tými Mirovými spomienkami, a mali sme pocit, že by sme to mali publikovať. No a bolo to v tom rukopise. Z rukopisu to prepisovala moja dcéra, naša dcéra Julia. Vlastne chystala ona akože na vydanie ten text, gymnazistka. A pre mňa je to také krásne, akože myslím si, že nemala by lepšiu príležitosť ako nejakým spôsobom naozaj precítiť tú atmosféru, tú autentickú atmosféru, však ona potom aj chodila a tam bola taká situácia, čo on opisuje, ako prišiel do tej Bystrice, zistil, že vlastne veliteľstvo pozemného vojska je obsadené tými prorežimovými vojakmi. A teda je tam taká veta, že šiel som sám po brehu Hrona a premýšľal som, čo robiť. Ale to moje dieťa chodilo a šiel som sám po brehu Hrona a premýšľal som, čo robiť. A mne to bolo také ako, že tak je tu, Julia poniesie ďalej, nebude to len v nás.
No žiaľ, neniesie, nebudeme možno až tak veľmi, ale Julia, Mirina dcera, nežije. Hej. Tragicky vlastne.
Ale sú deti prípade, rodinné.
V prípade z koňa je tiež také šekspírovské, by človek povedal.
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode, nije mi srce plašljiva srna. Ja se ne bojím veľké vode.
Mám pocit, a treba to povedať, že ten boj za nejakú ľudskosť, humanizmus, takú nejakú všeobecnú spravodlivosť zďaleka neskončil. Hej. Možno sme svedkami otvárania nejakého ďalšieho kola tohoto boja. Možno dúfajme, že menej krutými prostriedkami ako prežívali naši starí rodičia a rodičia.
Ale asi stojíme všetci pred nejakými výzvami, vlastne aby ľudia neuhýbali, aby pomáhali, aby nové storočie, však už teda kus neho prebehol, aby nebolo kruté.
Čo vám táto vaša nádherná, úžasná rodina dala?
Možno príznačne by sa dalo to, možno ex post iba videné, skúsiť odhadnúť aj pomocou slov básnika. Milan Rúfus napísal báseň Sú cesty, ktorá znie takto. Že sú cesty tvrdo poznačené mužovým hnevom. Cesty, kde vychýli sa náklad a hrozí pádom. Vtedy muž vystúpi naň a na protivnú stranu zaváži všetkým, čím je. Ponúka v tej chvíli všetko, čo má po mene, až narovná sa k pádu sklonené. Tu zostúpi a ďalej ide pešo, nelačný chváli, vlažný k výplate. A koľaj vrytá do zeme, mu povie, čo má vyhraté.
Uzavretím kruhu osudov jednej československej rodinej ságy sa dnes s vami, milí poslucháči, rozlúčime. Ďakujem docentke Mire Nábielkovej a doktorovi Ludvíkovi Nábielkovi, ktorí nám otvorili dvere aj srdcia do ich československej rodiny, ktorá zanechala v živote slovenského, ale i českého národa nezmazateľné stopy. Príbehy popredkávané dramatickými udalosťami krutého 20. storočia písal sám život. Reláciu Džavotanie pre vás pripravilo občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Leonardo, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spomienky Eleny Nábielkovej čítala Silvia Turbová. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhart.
naše ruke, uliti vetar u moja jedra. Do nove žene, do nove luke, život je more, život je more, život je more.